Udavačství bylo za okupace skutečně ve společnosti velice rozšířené. Tohle si uvědomili i českoslovenští exiloví reprezentanti a tento zločin zahrnuli do textu velkého retribučního dekretu, který byl vydán v roce 1945 a upravoval tuhletu problematiku, tedy potrestání kolaborantů. Tomuto dekretu se přezdívá velký retribuční dekret a jeho plný název zní o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomáhačů a o mimořádných lidových soudech. Soudy trestaly zločin udavačství velice přísně. Průměrně v těch případech, které já jsem vyhodnocovala, byl trest 9 let těžkého žaláře. Ale samozřejmě udavač, pokud zavinil udáním smrt, mohl být na základě rozsudku popraven. Domnívám se ale, že to nelze spojovat s národnostní příslušností anebo považovat tento zločin za jev typický pro nějakou národnostní skupinu. Stejně jako nesouvisí i s věkem nebo například pohlavím. Prostudovala jsem několik stovek případů, sice většina obžalovaných byla české národnosti, ale to je přirozené, protože pokud tento zločin vztáhneme k počtu obyvatel, tak zjistíme, že se jednalo dokonce na tomhletom území, tedy Královéhradecka, o jev daleko četnější nebo častější u německého etnika. Ale to také nejde zobecňovat, protože spíš to souvisí se společenským klimatem, daným politickým režimem a obecně se vztahy mezi lidmi.
Kdo a co se tedy za okupace udávalo?
Zločin udavačství se nevyhnul žádnému společenskému prostředí. Nejčastěji v jeho pozadí stály banální osobní spory, nenávist, vyřizování účtu, například mezi sousedy nebo kolegy v práci. Udavačství však nalezneme také v rodinách. Jeden případ jsem třeba zaznamenala v klášteře a samozřejmě důsledky takového udání měly tragičtější rozměr. Samozřejmě denuncianty byli i fašisté a nacisté. Ty většinou se stotožňovali s režimem a cítili povinnost, nevnímali to jako problém oznámit nějaké jednání, které je pohoršovalo a kterého byli svědky. Na začátku okupace byly důvodem velice častým udání projevy sympatií k první republice. Udávalo se třeba nošení čepic Masaryček a podobně. Ale jak samozřejmě okupační režim přituhoval, tak mnohdy byly důsledky udavačství fatální, například schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo trestáno velice přísně. Udávalo se nejčastěji pro poslech vysílání zahraničního rozhlasu, nedodržování perzekučních protižidovských opatření, pro poraženecké řeči a hanobení německých symbolů, ale i nedostatečné pracovní úsilí ve prospěch tedy válečného úsilí Německa, černý obchod, levicové smýšlení, podporu židů či odboje nebo ukrývání zbraní. To byly asi nejčastější důvody. Zajímavé je, že takový udavač mohl být někdy potrestán hnedka dvakrát. Pokud udával zemstě a udání si vymyslel, mohl být za křivé obvinění potrestán už v době okupace a potom znovu po válce za udavačství. A takových případů jsem zaznamenala několik.
Ale poválečné soudy neřešily jenom provinění udavačů.
Samozřejmě škála provinění nebo trestných činů, za které mohly být lidé po skončení druhé světové války souzeni, byla skutečně široká. Šlo o zločiny proti majetku, například obohacení se na úkor perzekuovaných osob, nejenom tedy ale židů. Dále tam byly zločiny proti osobám. Trestána byla také politická provinění, například členství v SS, SA, to bylo trestné už tedy bez toho, aniž by ten člověk musel udělat něco jiného, minimální trestní sankce za tento zločin byla 5 let těžkého žaláře. Trestný byl také výkon funkcí v NSDAP, českých fašistických stranách a hnutí. Trestná byla příslušnost ke gestapu, k nacistické bezpečnostní službě, spolupráce s těmito složkami nebo podpora a propagace nacismu a fašismu.
A je mezi nimi některý, který vás osobně zaujal?
Zajímavých případů se v trestních spisech najde řada, ale několik osudů mě při studiu opravdu zasáhlo. Případ Antonie Rickerové, ženy v domácnosti ze Zdoňova u Teplic nad Metují, tu v červenci 1945 zastřelili vojáci československé armády spolu s jejím tchánem, a to údajně proto, že věděla, že její manžel ukrývá zbraně. Myslím si, že tady vyniká vlastně ta nespravedlnost toho trestu, protože manžel byl později odsouzen teda k 10letému trestu žaláře a v roce 1948 odsunut z Československa. Velice mě zaujala také kauza vedoucí dozorkyně z pobočky koncentračního tábora Grossrosen v Žacléři na Trutnovsku Emmy Machové. Ta byla Němka, ale svým lidským přístupem k vězněným ženám si získala jejich náklonost a oni ji dokonce na sklonku války věnovali literární dílko, které nazvali Sen umělkyně. A byla to vlastně taková alegorie života v té pobočce. Machové nakonec pomohlo svědectví těchto vězněných žen a soudy vyměřil jako trest tedy za členství v organizaci SS jeden rok těžkého žaláře. Zemřela v Československu v březnu 1970. Velice zajímavý byl také osud konfidenta gestapa v Hradci Králové Gustava Žida. Ten spolupracoval na dopadení odbojových skupin, ve kterých byl sám zapojen a které organizovala skupina parašutistů z výsadku Barium. Židův otec byl aktivním účastníkem zahraničního odboje v Anglii a po návratu domů se dozvěděl, že jeho syn udával to, za co on v Anglii bojoval.